para pamirsa ingkang dipun sihi Gusti Yesus. Kita pinanggi malih kalian kula Pendeta Budianto wonten ing salebetipun adicara margi utami. Kados pundi pawartos panjenengan kateng kula, pandonga kula panjenengan tansah pinayungan dening Gusti ingkang murping jagat makaten. Para pamirsa kados padatan kula badhe sesarengan kalian panjenengan menika. Ing pangangkapan jenengan saya ketambah-tambah kawruh ing babakan kasukman. Sugeng midhangetaken adicara menika. Para pamirsa kados padatan kula badhe ngringkes menapa ingkang kula aturaken duk pepanggihan kepengker. Wonten ing pepanggihan kepengker kita sampun nyemak pambuka lan garis-garis pokok saking serat Ibrani. Panjenengan tasih kemutan to menapa ingkang kula aturaken nalika pepanggihan kepengker. Lan kita badhe sinau babakan menika nanging saderengipun menika kita badhe ndedonga rumiyin. Lan kula aturaken salam kaluwih dumateng Bapak Mulyono nggih. Kados pundi Pak Mulyono, saya SMS Pak jenengan sampun kula tampi, saya sanget syukur mengayu bagyo menawi adicara menika saged ndadosaken lejaring penggalih panjenengan. Nah, para pamirsa monggo kita ndedonga sesarengan. Duh Kanjeng Rama ingkang adhedhampar wonten kraton ing kasuwargan, kawula ngaturaken gunging panuwun. Menawi dalem menika kawula saged tetunggilan kalian sedherek kawula lan kawula nyuwun tuntunanipun Gusti supados pepanggihan menika saged dados berkah. Linambaran asmanipun Gusti kawula Yesus Kristus kawula ndedonga haleluya. Amin. Para pamirsa ingkang kula tresnani, sameneika pasinon kita lumebet ing serat Ibrani. Perangan kawitan serat kintunan menika inggih menika perangan ingkang asipat doktrin. Sedasa ayat kawitan meratelaken bilih Sang Kristus langkung sae tinimbang tugas upacara ibadah ing perjanjian lami. Perangan kaping kalih lan pungkasanipun serat kintunan menika inggih menika perangan ingkang gampil lan gampil ginakaken ingkang nedahaken bilih Sang Kristus nyukani kauntungan lan tugas ingkang langkung sae. Inggih menika gambar ingkang dipun ginakaken kangge patokan ingkang dipun nut Rasul Paulus ing salebetipun serat kintunan ingkang sanes. Ingkang dipun kajengaken inggih menika perangan ingkang asipat doktrin salajengipun ingkang asipat gampil dipun mangertos lan gampil pang dipun tindakaken ingkang nedahaken bilih Sang Kristus nyukani kauntungan lan tugas ingkang langkung sae inggih menika cara makarya ingkang dipun nutur Rasul Paulus ing salebeting surat kintunanipun ingkang sanes ingkang dipun kajengaken inggih menika perangan ingkang asipat doktrin salajengipun perangan ingkang gampil dipun mangertos lan gampil dipun tindakaken. Manut kula, kata sanget bukti ingkang nyengkuyung Paulus minangka priyantun ingkang nyerat serat kintunan menika dumateng tiang Ibrani. Para pamirsa, sinaosa kula mboten saged ngaturaken ingkang gumathok ingkang nyerat serat Ibrani menika, kula saged matur kanthi cara ingkang asipat dogma, bilih menawi kita mau serat menika kita wonten sesambetanipun kalian pangandikanipun Gusti ingkang dipun paringaken dening Sang Roh Allah. Awit Sang Roh Suci satunggal-tunggalipun ingkang boten saged dipun selai, bilih Sang Roh Suci menika ingkang nyerat serat kintunan menika, pramila priyantun ingkang nyerat serat menika secara manungsa lan kapan serat menika dipun serat boten patos penting, sinten ingkang nyerat boten patos penting. Serat kintunan dumateng tiang Ibrani satunggalipun serat kintunan ingkang penting piyambak ing salebetipun pangandikanipun Gusti. Rak mboten satunggalipun perkawis ingkang mursid menawi kula matur bilih kula rumaos mboten pantes lan mboten gadah kawenangan kerembak serat kintunan ingkang agung menika. Inggih menika alasan kula nyuplik sekawan priyantun ing ngajeng ing salebetipun pambuka serat kentunan menika ingkang saged makili kula. Saking sekawan pemanggi ingkang benten-benten saben priyantun nengenaken satunggal perkawis kegayutan kalian pribadi Gusti Yesus Kristus. Awit saking menika kula nagih janji Gusti Yesus ing wekdal panjenenganipun ngendikan bilih ing wekdal Sang Roh Suci rawuh panjenenganipun badhe netahaken samukawis perkawis kegayutan Sang Kristus dumateng kita. Panjenengan saged nyimak Yohanes 16 ayat 12 ngantos 11. Para pamirsa, kita kedah tetep imut bilih serat kintunan menika dipun tujuaken dumateng tiang pitados Ibrani ingkang wonten ing antawisipun kalih titik wekdal ingkang senebat dispensasi ageng, dispensasi hukum utawi paugeran sampun kapungkasi, korban-korban ingkang dipun pisungsungaken ing pedalaman suci ingkang rumiyinipun saestu ngandhut makna ribah dados babar pindah mboten wonten maknanipun. Menapa ingkang saderengipun Gusti Allah tuntut ing wekdal menika saektosipun ribah dados dosa menawi dipun tindakaken tiang pitados kados ingkang badhe dipun beberaken dening serat menika. Serat kentunan dumateng tiang Ibrani dipun tujuaken dumateng tiang pitados Ibrani sinaosa wucalan ing kangge tiang pitados sing pundi kemawon lan kapan kemawon. Serat menika saestu ngandhut makna kangge panjenenganan kula ing wekdal menika. Nanging kita perlu imut bilih serat menika dipun serat kangge lan kangge tiang pitados Ibrani. Upaminipun meratelaken Sang Kristus menika langkung unggul tinimbang para nabi saestu mawa makna kangge tiang Ibrani mliginipun. Nah, ayat setunggal, bab setunggal. Sawise nalika jaman biyen Gusti Allah ngendika marang para leluhur kita nganti marambah-rambah sarta kalawan patrap warna-warna lumantar para nabi. Para pamirsa, ayat lan kitab menika dipun wiwiti kalian tembung Gusti Allah. Wonten alasan-alasan mligi ingkang anglandhesi kitab menika ing wekdal panjenengan sinau geometri. Tentu wonten ingkang sinebat aksioma-aksioma sakweneh ingkang namung kalian wucalan menika panjenengan saged miwiti samukawis. Menawi mboten, panjenengan babar pindah mboten saged mlebet langkung tebih. Menawi kalih dipun tambah kalih mboten sami kalian sekawan, pramila panjenengan tasih ketah mubeng-mubeng kalian matematika. Garis ingkang lenceng satunggalipun jarak ingkang caket ing antawisipun kalih barang. Menika panci kasunyatan ingkang sampun kabukti lan sampun katampi. Ing wedal kasunyatan menika kawangun, panjenengan caket terus nglajengaken lan mbuktekaken kasunyatan-kasunyatan sanesipun. Ing salebetipun kitab Ibrani sami kados kitab purwaning dumadi, babar pindah mboten wonten pambudidaya, mbuktekaken wontenipun Gusti Allah. Kekalihipun gadah anggepan menawi Gusti Allah menika wonten. Para pamirsa, kitab suci mboten budidaya mbuktekaken wontenipun Gusti Allah. Kathah pasinoning seminar ing wekdal menika ingkang budidaya mbangun sistem menapa ingkang dipunwastani sistem filosofis ingkang kanthi cara menika wontenipun Gusti Allah saged dipunbuktekaken. Wonten abdi Gusti ingkang nyariosaken bilih piyambakipun sampun nderek dipunbucal teori kados makaten menika lan manut abdi Gusti kalawau patrap makaten menika namung bucal wekdal kemawon. Tentu wonten ing lepat kegayutan panjenengan menawi panjenengan saged medalan mirsani gunung-gunung utawi dateng tepining seganten lan ningali seganten utawi ningali dateng langit lan ngakeni wontenipun ingkang nitahaken. Mazmur 19 ayat 1 meratelaken langit nyaritake kamulyaning Allah sarto akoso meratelake yayasaning astani. Menawi jagat raya ingkang dipun titahaken menika mboten saged nyukani mangertos panjenengan kegayutan ingkang nitahaken, pramila wonten satunggalipun perkawis ingkang babar pindah lepat kegayutan pikiran panjenengan. Wong punggung musik ing sadroning atine ora ana Allah. Niki masmur nggih. Nah kateng kula, panduka ingkang kaping kalih ingkang saged kita panggihaken ing salebetipun serat Ibrani 1 ayat 1 inggih menika Gusti Allah ingkang ngandikan. Kandinga keni pilih Gusti Allah inggih menika pribadi lantip lan bilih panjenenganipun maringi tingkat kalantipan dumateng manungsa. Menawi kita dereng manggihaken pratela saking panjenenganipun, langkung sae kita ngentosi pratela menika. Panci mlebet ing nalar menawi Gusti ingkang nitahaken nglantaraken pawartos menawi lumantar kita. panjenenganipun sampun sesambetan kalian kita lan pratela ingkang kita panggihaken inggih menika pangandikanipun Gusti ingkang kawahyon. Ayat kawitan ing salebetipun serat Ibrani meratelaken bilih kitab suci menika dipun ilhami kanthi cara ilahi. Pratela ingkang dipun cetakaken inggih menika pratela perjanjian nami kados ingkang kita gadai ing wekdal menika. Para pamirsa, wonten sawetawis golongan ingkang rumaos bilih Paulus sanes priyanto ingkang nyerat kitab Ibrani. Awit basa ingkang dipun ginakaken inggih menika basa Yunani ingkang alus. Tentu kitab menika dipun serat dening satunggalipun priyanto ingkang lancar basa Yunani. Ing salebetipun ngempakaken basa menika alus lan endah ingkang boten saged dipun jarwakaken ing salebetipun basa kita. Pasing perangan wiwitan kitab wonten tembung-tembung ingkang perlu dados kawigatosan. Basa Yunani saking tembung ing jaman biyen inggih menika polumeros lan tembung patrep mawarna-warna inggih menika palutropos. Panjenengan katasaken kaindahanipun palumeros lan palutropos saged dipun pratelakaken asipat geguritan kados-kados Homer. Nanging wonten perkawis ingkang langkung saking namung kaindahan ing salebetipun kakandhut pratela ingkang ngidapi-dapi. Kadang kula, tembung jaman biyen sanes satunggalipun wekdal ingkang kita pikiraken. Ingkang dipun tengenaken inggih menika Gusti Allah ngendikan dumateng Nabi Musa, nanging saderengipun panjenenganipun sampun ngendikan kalian Adam. Katingalipun panjenenganipun ngendikan dumateng Rama Abraham lumantar impen lan kanthi ngutus para malaikat dumateng Adam. Nanging wekdal panjenenganipun ngendikan dumateng Rama Abraham, panjenenganipun boten maringi mangertos Rama Abraham kegayutan menapa ingkang dipun ngendikaken dumateng Nabi Musa. Gusti Allah boten ngendikaken sedayanipun dumateng Rama Abraham kegayutan paugeran Torat. Panjenenganipun boten nyukani sedasa titah dumateng Rama Abraham, nanging Gusti Allah maringaken sawetawis wekdal salajengipun dumateng Nabi Musa. Selajengipun katang kula Gusti Allah paring pangandikan dumateng Daud bilih wonten ratu ingkang badhe lair saking garis turunipun lan badhe dados juru wilujeng. Lan wekdal Daud sampun sepuh, piyambakipun sanjang badhe lair satunggalipun ratu saking garis turunipun inggih menika juru wilujengipun. Gusti Allah boten maringi mangertos perkawis menika dumateng Nabi Musa, kados makaten ugi dumateng Rama Abraham. Kasunyatanipun para pamirsa, Gusti Allah maringi paugeran dumateng Nabi Musa bilih Israel mboten badhe dipun pimpin dening ratu ingkang asipat kadonyan. Awit Gusti Allah kemawon ingkang badhe nyepeng pemerintahan atas bangsa Israel, kados pundi kemawon Gusti Allah tepang manah manungsa. Lan pasing wedalipun Israel badhe dados kados bangsa-bangsa sanes ingkang wonten ing sakiwa tengenipun lan dipun kuwaosi dening ratu manungsa. Ngidapi-dapi. Menawi Gusti Allah makarya ing salebetipun wekdal-wekdal kados makaten menika. Katang kula, Gusti Allah ngajeni panyuwunipun Israel. Sinaosa panjenenganipun nyelehaken pepinginan ingkang wonten ing jiwanipun, panjenenganipun ginakaken minangka cara nepangaken Sang Mesih juru wilujengipun jagat. Ayat kawitan nyukani mangertos kita bilih Gusti Allah mboten mratelaken sedaya kayektosanipun dumateng Rama Abraham. Nanging nambahaken kayektosan menika ing wekdal panjenenganipun wonten urusan kalian tiang-tiang ingkang benten sadangunipun mataun-taun. Lan ing titi mangsanipun kelampahan panci menika Gusti Allah ngutus putranipun inggih menika perkembangan kayektosan ing salebetipun kitab suci. Tembung patrap warna-warna lidipun Gusti Allah ngginakaken cara ingkang benten ing salebetipun sesambetan. Gusti Allah ngetingalaken sariranipun ing salebetipun impen Rama Abraham. Nanging panjenenganipun maringi paugeran Torat dumateng Nabi Musa. Selajengipun katang kula, Gusti Allah maringi janji-janji mliki dumateng Yosua. Panjenenganipun ngandikan lumantar impen, panjenenganipun ngandikan lumantar paugeran Torat, panjenenganipun ngandikan lumantar golongan, panjenenganipun ngandikan lumantar upacara agami, panjenenganipun ngandikan lumantar sejarah, panjenenganipun ngandikan lumantar geguritan lan panjenenganipun ngandikan lumantar pameto. Panjenenganipun nginakaken sedaya cara ingkang benten-benten sadangunipun wekdal ingkang panjang kanthi nginakaken kirang langkung kawan dosa gangsa priyantun ingkang nyerat ingkang lantaraken pangandikanipun Gusti langkung saking 2000 taun. Priyantun ingkang nyerat serat Ibrani meratelaken satunggalipun perkawis ingkang saestu ngiram-iramaken dumateng kita ing salebetipun perkawis menika. Para pamirsa, menapa nate panjenengan menggalihaken pilih patra parno-warno priyantun ingkang nyerat kitab suci menika andadosaken kitab suci menika minangka kitab ingkang gumunaken. Seratan Shakespeare saestu ngidapi-dapi ing tetinggalan manungso. Nanging Shakespeare inggih menika satunggal-tunggalipun priyantun ingkang ngarang sedaya karyanipun. Piyambakipun boten ngentosi ngantos penulis Hollywood modern masyarakataken sedaya dramanipun. Ing perangan sanes, Gusti Allah ngginakaken kathah sanget penulis manungso ing salebetipun nyerat kitab suci. Salah satunggalipun inggih menika Simon Petrus ingkang boten patos lancar ing salebetipun ngginakaken basa Yunani. Nanging kula mboten badhe ngritik Paulus sawit kula sampun sinau gegayutan Paulus sadangunipun 9 taun lan hasilipun sami kemawon kados Simon Petrus. Nanging Gusti Allah tetep ngagem Petrus priyantun ingkang nyerat-serat kintunan dumateng tiyang Ibrani ingkang kula yakini Paulus panci lancar ing salebetipun ginakaken basa Yunani. Ing wedha nyerat dumateng pesamuan Galatia lan Korintus, Paulus langsung mlebet ing salebetipun saripati seratipun. Piyambakipun ginakaken basa ingkang dipun ginakaken ing daerah nelayan lan Paulus sampun asring wonten ing seganten awit panjenenganipun asring kekesan ngangge prau. Nanging serat Paulus dumateng tiyang Ibrani satunggalipun karya seni. Sedherek kula, serat kentunan menika dipun bikakan di tembung Gusti Allah. Mboten wonten ingkang rumiyini ingkang saged mbuktekaken kawontenanipun Gusti. Menawi panjenengan nyelaki wontenipun Gusti Allah perkawisipun wonten ing panjenengan sanes wonten ing Gusti Allah. Kata sanget tiyang limrah ingkang gadah gelar PhD ingkang nyelaki wontenipun Gusti Allah. Ingkang wonten ing pikiran kula inggih menika, tiyang-tiyang menika sinten to? Pasrahaken pikiran ingkang ringkih lan asor menika wonten ing sandingipun Allah. Pramila badhe ketingal cethok kenging menapa Gusti Allah mboten bucal-bucal wekdal kanthi mbuktekaken sinten to panjenenganipun? Menawi wonten tiyang ingkang gadah kekajengan caket kalian Gusti Allah, pramila tiyang menika kedah langkung rumiyin pitados sinten to Gusti Allah menika? Nah, para pamirsa dipun pratilaken marang para leluhur kita nganti marambah-rambah sarta kalawan patrap warna-warna lumantar para nabi. Sinten ingkang dipun kajengaken leluhur ing mriki? Para leluhur inggih menika Rama, Abraham, Iska, Yakub, Yosua, Musa, Daud, Yesaya lan salajengipun. Inggih priyantun-priyantun menika leluhuripun, nanging priyantun-priyantun menika sanes leluhur kula lan saged ugi sanes leluhur panjenengan. Cetha sanget menawi serat menika dipun serat dening tiang-tiang ingkang gadah hak mestani Rama, Abraham, Iska lan Yakub minangka leluhuripun ingkang dados alasan king menapa serat menika dipun sebat serat kintunan dumateng tiang Ibrani. Nanging panjenenganipun ugi Gusti Allah tiang sanes Yahudi lan kita pantes nganturaken gunging panuwun atas perkawis menika. Salajengipun dipun perhatilaken Gusti Allah ngendika marang para leluhur kita nganti marambah-rambah sarta kalawan patrep warna-warna lumantar para nabi. Nabi inggih menika tiyang ingkang ngandikan kangge Gusti Allah. Lan ing salebetipun ngandikan kangge Gusti Allah, nabi saged ngendikan samukawis ingkang dumados ing jaman ingkang badhe dumugi. Gusti Allah ngandikan lumantar sawetawis nabi lan para nabi menika tiyang ingkang ngidapi-dapi ingkang lantaraken pawartos ngidapi-dapi. Para nabi kedah dipun tunggalaken sepatos kita manggihaken perjanjian lami nanging perkawis ingkang sae piyambak ingkang saged kita aturaken para nabi menika namung gelaraken separuh wahyu. Ing wekdal kita badhe ningali bilih Gusti Allah ngandikan lumantar putranipun kanthi caket lan cekap lan yakin. Nah, para pamirsa ayat kali bab setunggal serat Ibrani. Ing jaman wekasan iki panjenengane wis ngendika marang kita lumantar kang putra kang wis ditetepake dadi ahli warise tumrap samubarang kabeh ya lumantar panjenengane Gusti Allah anggone wis nitahake alam jembar. Para pamirsa, Gusti Allah pungkasanipun ngendikan lumantar putranipun secara harfiahipun ngendika marang kita lumantar kang putra. Utawi kados ingkang dipun pratelakaken wis Scott, Gusti Allah ngendika marang kita ing sajroning pribadi kang duwe watek pantu putra. Utawi kados ingkang dipun pratelakaken kala wau, Gusti Allah ngendikan lumantar putranipun. Menawi panjenengan ngendikan saking swarga ing wekdal menika panjenenganipun namung badhe mbangsuli menapa ingkang nate dipun ngendikaken awit tembung-tembung pungkasan Gusti Allah kangge jagat menika sampun dipun lantaraken lumantar Gusti Yesus Kristus. Panjenengan gatosaken dipun pratelaken ing jaman wekasan iki panjenengane wis ngendikan marang kita. Para pamirsa, tembung kita sangat penting ingkang nyatakaken dumateng tiang-tiang ingkang sami, ingkang dumateng tiang-tiang panjenenganipun ngendikan lumantar para nabi ing jaman perjanjian nami tiang-tiang pitados Ibrani imut bilih Rama ngendika saking swarga, iki putra ningsun kekasih ingsun kang damarenaning penggalih ingsun iku sira rungokno. Matius 17 ayat gangsal. Awit Rama sampun nglantaraken pangandikan pungkasaning salebetipun Gusti Yesus Kristus, pramila inggih menika pangandikan pungkasanipun kangge panjenengan lan kulo. Putra sampun langkung rumiyin wonten ing saderengipun kita. Salajengipun dipun pratelakaken ngendika marang kita lumantar Kang Putra. Awit saking menika Sang Kristus langkung unggul tinimbang sedaya ingkang nyerat perjanjian lami. Awit wahyu dipun kalampahan utawi dipun lampahaken ing salebetipun panjenenganipun. Panjenenganipun ganepi sedaya perjanjian lami lan panjenenganipun piyambak ingkang nglantaraken pangandikan pungkasan Allah dumateng manungsa. Sang Kristus Yesus ngendika, panjenenganipun wonten ing jagat menika langkung saking 2000 taun kepengker. Sang juru panglipur bakal martosake marang kowe apa kang wis katampi saka aku. Yohanes 16 ayat kang 11. Dados Sang Rasul kemawon ingkang ngandikan lumantar Yohanes, Yakobus, Dr. Lukas, Paulus, Petrus lan Priyanto ingkang nyerat perjanjian inggal sanesipun ingkang nyukani wahyu jangkep saking Gusti Allah. Nah, katang kula mboten satunggal kemawon saking kita kula yakin sanget ingkang rumaos saged mangertos sawetahipun. Salajengipun dipun pratelakaken kang wis ditetepake dadi ahli waris tumrap samubarang kabeh. Gusti Yesus Kristus kagungan hak nampi samukawis ingkang wonten. Perkawis menika nuwuhaken pitakenan ing salebetipun Yohanes 1 ayat 3 dipun pratelakaken samubarang kabeh dumadine dening Sang Sabda lan samubarang kang dumadi ora ana sawiji-wiji kang ora didadekke dening Sang Sabda. Sedaya titah inggih menika kagunganipun awit panjenenganipun kemawon ingkang nitahaken sedaya menika. Sedayanipun menika sampun dados kagunganipun, dados kenging menapa dipun pratelakaken bilih panjenenganipun kemawon ingkang kagungan hak atas samekawis ingkang wonten. Panjenenganipun mandhap ing bumi lan dados manungsa. Manungsa kawitan ing salebetipun taler manungsa ingkang dipun paringi panguwas atas ingkang dipun titahaken menika. Kita mboten patos nandhesaken awit ing salebetipun purwaning dumadi pratela-pratela ngedapi-dapi dipun pratelakaken namung ing salebetipun sawetawis tembung. Menawi kita mbetos satunggal rombongan dateng Israel tentu ingkang rerembakan kalan kita inggih menika tiyang Kristen Israel. Ing wekdal piyambakipun dumugi ing pungkasan pawartosipun piyambakipun kepengin nyukani conto lan piyambakipun sanjang aku bakal ngaturake kanthi ringkes. Kadang kula piyambakipun kadhah kekajengan nglantaraken kanthi ringkes. Inggih menika cara Nabi Musa nyerat sawetawis pasal kawitan saking purwaning dumadi ingkang dipun kadheni ukara ringkes. Nabi Musa nyerat kanthi ringkes ing wekdal Gusti Allah ngendika panjenenganipun maringi panguwas dumateng manungsa atas bumi menika semak purwaning dumadi 1 ayat 16. Adam gadah kerajaan, kerajaan ingkang sesambetan kelan panguwas. Sedaya ingkang dipun titahaken ke bawah piyambakipun manut kula, Adam saged ngendhaleni bumi menika. Nanging wekdal piyambakipun dosa, piyambakipun kecalan kendali atas sedayanipun menika. Nah, para pamirsa menika ingkang saged kula aturaken dumateng panjenengan wonten ing pepanggihan menika. Nah, kita badhe ndedonga sesarengan. Duh Kanjeng Rama ingkang adhedhampar wonten kraton ing kasuwargan, kawula ngaturaken kenging panuwun. Menawi wekdal menika kawula saged tetunggilan kalian sederek-sederek kawula. Kawula nuwun supados Gusti berkahi lan Gusti jebati sederek kawula menika kanthi mekaten pangandikanipun Gusti saged nyataken imanipun. Linambaran asmanipun Gusti Yesus Kristus kawula netunggal. Haleluya. Amin.